The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi mwana VOA? Karibu katika kipindi cha leo cha VOA Express Thursday ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo ni Alhamisi ya tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2020. Kumbuka tuko katika mwezi ambapo tunadhimisha hamasa kuhusiana na saratani ya matiti.
Nam, ni jambo la muhimu sana wanawake kuangazia afya zao, haswa sana kujichunguza kila siku ikiwa wataweza kupata dalili zote za ugonjwa huo. Lakini katika kapu letu la VOA Express tumekuandalia habari na burudani nyingi, ikiwemo taarifa kuhusu Tanzania ambapo Rais John Magufuli pamoja na Lazarus Chakwera wa Malawi wahimiza biashara katika ukanda wa SADC.
Vile vile tutakuwa tunaangazia kuhusiana na mdahalo wa makamu wa Rais Joe Biden na mgombea mwenza wa chama cha Democratic Senator Kamala Harris.
Na kama kawaida VOA Express haikosi burudani, tutakupatia TBT, alafu tutakuwa tunakuangazia nini kinafanyika katika mitandao, yani kwenye trending.
Kumbuka unaweza kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa VOA Swahili ukaangalia swali la leo, ambapo tumeuliza, je, unadhani ziara anayofanya rais wa DRC Felix Tshisekedi mjini Goma itaongeza matumaini ya kupata amani mashariki mwa nchi hiyo?
Kabla tuongezie sasa mengi yaliyoko katika barazani, tuanzie na habari hizi.
Wamarekani wengi wanahisi mdahalo kati ya makamu rais Joe Biden na mgombea mwenza wa chama cha Democratic Senator Kamala Harris haujazungumzia jambo lolote jipya, na wagombea hao mara nyingi hawakujibu maswala yaliyoulizwa na mwendesha mdahalo. Hata hivyo, mwandishi wa Sauti ya America Mike O'Sullivan anaripoti kwamba swala la jinsi utawala wa rais Donald Trump ulivyokabiliana na janga la COVID-19 lilichukua nafasi ya juu, wakati rais na baadhi ya washauri wake wakiwa wanaugua ugonjwa huo. Abdushakur Abud anatusimulia zaidi.
Kulingana na utafiti wa maoni wa vyombo vya habari mbalimbali, ni kwamba Wamarekani wamegawika karibu sawa juu ya nani ameweza kutetea vilivyo ajenda yake katika mdahalo wa kwanza na wa pekee wa kugombania kiti cha makamu rais, uliozungumzia masuala mbalimbali ya ndani, uchumi na kimataifa, lakini kugubikwa na habari juu ya kuambukizwa kwa rais Trump na washauri wake wa White House na virusi vya corona. Akianza tu mdahalo, Harris amesema Trump amekabiliana vibaya sana na janga hilo la corona.
The American people have witnessed.
Wamarekani wameshuhudia kile ambacho ni kushindwa vibaya sana kufanya kazi kwa utawala wowote katika historia ya nchi yetu.
Haijawa hivyo, alijibu Pence akidai Trump alisitisha safari kutoka China, kitovu cha virusi hivyo, akipunguza kasi za kusambaa kwa ugonjwa mwishoni mwa mwezi Januari.
And again, the American people deserve no.
Kwa mara nyingine tena, Wamarekani wana haki kufahamu kwamba Joe Biden alipinga uamuzi wa Rais Trump kusitisha safari zote kutoka China.
Zaidi ya hayo, Pence na Harris walizungumzia juu ya namna utawala wa Trump ulivyokabiliana na uchumi, sera za kigeni, mabadiliko hali ya hewa, ukosefu ajira na hasa vita vya biashara na China.
Because of a so-called trade war with China.
Kwa sababu ya hicho kinachotajwa vita vya biashara na China, Marekani imepoteza fursa 300,000 za ajira katika viwanda.
Pence kwa mara nyingine akipinga jambo hilo.
Lost the trade war with China. Joe Biden.
Tumepoteza vita vya biashara na China. Joe Biden hajapata kamwe kupigania vita hivyo. Biden amekuwa mtetezi wa China kikomunisti mnamo miongo kadhaa sasa.
Swala tete kwenye mdahalo lilikuwa pia mvutano kati ya Republicans na wa Democrats juu ya kuteuliwa kwa jaji mhafidhina Amy Coney Barrett kuchukua nafasi ya Ruth Bader Ginsburg aliyefariki mwezi uliopita katika mahakama kuu ya taifa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kazi kubwa ya gombea kiti cha makamu rais katika mdahalo, hata hivyo, ni kuepusha kufanya makosa yatakayoumiza msimamo wa gombea mwenza wao. Na Profesa Andra Gelipsi wa chuo kikuu cha Emory anasema wote waliweza kutetea sera zao vizuri.
I think that they largely succeeded in doing no harm.
Ninadhani kwa sehemu kubwa walifanikiwa kutodhuru kampeni zao. Hivi sasa makamu rais Pence yuko katika hali tofauti, kwa sababu yeye ni sehemu ya serikali, inayochochea madaraka yake, na hivyo ni lazima ajibu kasoro na mafanikio ya utawala wa Trump.
Naye Rich Meager wa chuo kikuu cha Randolph Macon anasema mdahalo huu ulikuwa na umuhimu mkubwa katika uchaguzi huu ambapo karibu watu milioni 4 wameshapiga kura zao katika majimbo yanaruhusu upigaji kura mapema.
People don't vote for vice presidents, they vote for presidents.
Watu hawampigii kura makamu rais, wanawapigia kura marais. Lakini mwaka huu mambo ni tofauti. Tuna wagombea wawili wazee kuliko wakati mwingine wote ule. Tuna mgombea mmoja anaelezea kile chake ambaye anaugua na ugonjwa mmoja wa hatari.
Na hivyo wagombea hao wa makamu rais wanalazimika kwa tayari kuchukua nafasi ya rais ikiwa rais atafariki akiwa madarakani au hawezi kufanya kazi zake vilivyo.
Asante sana Abdul Shakur Abud kwa taarifa hiyo. Huku joto la kisiasa likiongezeka kule Marekani.
Naam, kwa sababu hawana muda mwingi kwa sasa.
Turejee hapa Afrika Mashariki ni kwamba marais John Magufuli wa Tanzania na Lazarus Chakwera wa Malawi wamehimiza nchi za ukanda wa SADC kufanya biashara kwa pamoja ili kuendelea kukuza uchumi wa nchi wanachama. Marais hao wamesema hayo walipoweka jiwe la msingi ujenzi wa kituo cha mabasi cha kimataifa ambacho kitatumika na wasafiri wa ndani na wale wanje. George Njogopa na taarifa hiyo kwa utendeti.
Kituo hicho cha usafiri wa mabasi kilichojengwa eneo la Kimara nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam kinatajwa kwamba ni fursa pekee kwa nchi wanachama wa SADC kushirikiana kufanya biashara, hasa wakati ambako jumuiya hiyo inapohimiza kupanua wigo wa kibiashara kwa nchi wanachama. Nchi ambazo zitatumia kituo hicho kilichogharimu kiasi cha shilingi bilioni 71 ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Malawi, Rwanda, Zambia na Burundi. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kituo hicho kinachotarajiwa kukamilika mwezi Novemba, Rais Magufuli aliitaja Malawi kama mshirika wa karibu ambaye hapasi kuwekwa kando kutumia bandari ya Dar es Salaam na ile ya Mtwara kusafirisha bidhaa zake.
Na katika Tanzania, katika nchi nane zinazozunguka, nchi sita ni landlocked country including Malawi. Nilizungumza openly kwamba Malawi they are not supposed to consider themselves as a landlocked country. They are supposed to consider themselves that they have a port. Na basi nzuri hawa Malawi wana poti mbili ya Mtwara pamoja na Dar es Salaam. Na nimemhakikishia kuanzia jana watu wangu wa Wizara ya Transport pamoja na TCA ndani ya mwezi mmoja hivi, miezi miwili, wao wamefungua ofisi Lilongwe ili wafanya biashara wa Malawi wasiangaike kuja Dar es Salaam kufanya process zao. Wao wanafanyia Lilongwe, wanamaliza mizigo tu inapakiwa inakuja huko.
Rais Magufuli amesema nchi za eneo la SADC zinapaswa kutumia fursa zinazoibuliwa kujiletea maendeleo yao wenyewe, na amemkaribisha mgeni wake ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa SADC, Rais Chakwera, kuwakaribisha raia wake kuja kwa wingi nchini Tanzania.
Maisha ya watu wa Malawi ni kama maisha ya watu wa Tanzania. Na ndio maana Mheshimiwa Rais amekuja hapa ili kuunganisha upendo uliopo kati ya watu wa Malawi na watu wa Tanzania. Na kikubwa tunataka kupromote biashara miongoni mwa nchi hizi mbili. Dunia ya leo ni ya biashara. Dunia ya leo ni ya ushirikiano. Dunia ya leo ni ya upendo.
Naye Rais Chakwera aliyewasili jana kwa ziara ya kitaifa ametaja faida inayoweza kupatikana kwa mataifa ya mawili kwa kupanua wigo wa kibiashara, akisema kwamba sio tu itakuza uchumi lakini pia itakuwa neema kwa wakazi wake.
And Tanzania is demonstrating that it's not about aid, it's about trade.
Na ambacho kinasisitizwa ni kwamba cha muhimu zaidi ni biashara, sio misaada.
And the more that we can trade amongst ourselves, the better our peoples will be served.
Na kwa namna ambavyo tutaweza kufanya biashara miongoni mwetu, ndivyo tutakavyoweza kuwahudumia vyema wananchi wetu kwa huduma na bidhaa zote.
Rais Chakwera aliyeingia madarakani mwezi Juni leo mchana ametembelea bandari ya Dar es Salaam na kisha kuhitimisha ziara yake siku mbili. Ninaiarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Naam, shukrani sana George Njogopa kutoka kule Tanzania. Na kwa taarifa hiyo basi na kusihi kwamba usibanduke, kwani unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, kipindi hewani ikiwa ni VOA Express. Na kwa sasa tunaungana naye Sande Shomar kwa habari za dunia.
Katika mdahalo ulioonyeshwa mganyiko mkubwa juu jinsi taifa linapambana na virusi vya korona, makamu rais wa Marekani Mike Pence na mgombea wa makamu rais wa chama cha Democrat Senator Kamala Harris walipambana juu ya maamuzi ya rais wa Marekani Donald Trump katika siku za mwanzo za janga hilo. Katika mjadala wa dakika 90 siku ya Jumatano usiku katika chuo kikuu cha Utah huko Salt Lake City, Pence na Harris walizungumzia mada kuanzia uchumi na mazingira hadi mjadala mkali juu ya mteuli wa Trump kushika wadhifa wa jaji mahakama ya juu. Lakini tangazo la Trump mapema Ijumaa iliyopita kwamba alikuwa amegundulika kuwa na virusi vya korona liliweka mtazamo wa wagombea moja kwa moja kwenye janga hilo ambalo limesababisha vifo vya zaidi ya watu 200,000 na zaidi ya maambukizi milioni 7.5 nchini Marekani, kulingana na taarifa za chuo kikuu cha John Hopkins. Rais wa Marekani Donald Trump alisema Jumatano anataka kurudisha nyumbani vikosi vyote vya Marekani kutoka Afghanistan kabla ya mwisho wa mwaka, tarehe ya mwisho mapema zaidi kuliko ile iliyotolewa na utawala wake hapo awali. Tunapaswa kuwa na idadi ndogo iliyobaki ya wanaume na wanawake wetu mashujaa wanaohudumu Afghanistan kurudi nyumbani kabla ya Krismasi, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Twitter Jumatano usiku. Vita hivyo virefu zaidi vya kitaifa katika taifa la Marekani vilianza mnamo mwaka 2001 wakati vikosi vya Marekani vilipovamia Afghanistan kujibu mashambulizi ya Septemba 11 huko New York City na Washington DC. Marekani na Taliban walifikia makubaliano mnamo mwezi Februari kwa Marekani kuondoa vikosi vyake vyote kutoka Afghanistan katikati ya mwaka 2021 kwa hakikisho wa Taliban kutoruhusu vikundi vya kigaidi kutumia ardhi ya nchi hiyo kwa mashambulizi ya kimataifa. Mamlaka nchini Mexico inajaribu kutafuta ilikotokea ndege ndogo iliyokuwa imebeba kilogramu 399 za cocaine ambayo ilianguka kufuatia kukimbizwa angani. Wizara ya Ulinzi ya Mexico ilitangaza Jumatano kwa watu wawili waliokuwa ndani ya ndege hiyo wamefariki. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa mamlaka inasema helikopta za jeshi la Mexico zilifukuza ndege hiyo kwa mamia ya maili juu ya anga ya Mexico Jumatatu kabla ya jeshi na mafuta na kuanguka katikati ya Mexico. Ajali hiyo ilitokea chini ya wiki mbili baada ya mamlaka kusema kuwa ndege moja ya kibiashara iliyoibiwa huko Mexico ilianguka huko Guatemala karibu na kiwanja cha ndege kilichopo msituni ikiwa imebeba dawa za kulevya na silaha.
Kabisa msikilizaji, matangazo yetu ya VOA Express unaweza yapata kwenye redio za washirika katika mataifa mbalimbali Afrika Mashariki. Sasa baada ya kipande hicho kifupi cha muziki na habari za dunia, tunaelekea katika kitengo cha barazani.
Na leo katika barazani tunauliza, mkutano wa viongozi wa maziwa makuu unaweza kutatua mivutano ya mara kwa mara kati ya Rwanda na Burundi?
Hii inatokea huku viongozi wa eneo hilo wakiwa wamefanya mikutano kujaribu kutafuta na kutatua masuala la amani katika maeneo hayo. Kama kawaida yetu huwa tunawahusisha wasikilizaji. Sasa tunaungana naye Simon Semasaka, anasema yuko Lubumbashi nchini DRC. Karibu Simon Semasaka.
Kauli yangu ni kwamba wakati viongozi hao wa maziwa makanda makuu wameweza kuzungumzia jambo ama kuingilia mkutano ambao ni kutekeleza kuweka uhusiano kati ya nchi ya Rwanda na Burundi, na nadhani kwamba ikiwa viongozi hao watazungumza kweli kwa jambo limoja, kauli moja, lugha moja, itakuwa ni muhimu sana na kuweza kupea tena mwangaza ili mahusiano iwe bora kati ya nchi hizo mbili, ikiwa ni kwamba viongozi hao watakuwa hawana ujanja, labda miongoni mwao kukikuwa yule ambaye atakuwa ni mjanja, itakuwa ni vigumu sana kusema waweze kushikamana kwa jambo limoja ambalo ni la muhimu. Na hiyo sasa itawabidi wote msionekane yule ambaye atakuwa ni mjanja.
Tunakushukuru sana kwa mchango wako katika barazani hivi leo.
Hata basi, nami niwashukuru waandishi wa VOA.
Tukiachana na Simon kutoka kule DRC Congo, sasa tuko naye Emmanuel Malia wa Tizedi. Naam, Emmanuel, unazungumziaje hili?
Naam. Ni changamoto kubwa, kwa sababu hizo changamoto zinajirudia, na ni kwamba tuna ushirikiano, tuseme kikubwa ushirikiano unakuwa unakosekana, ushirikiano baina ya viongozi. Kwa hiyo ushirikiano hawana, kila mtu anaamua la kwake au kila mtu anapanga la kwake, kwa hiyo lazima watofautiane. Ndio changamoto ambayo nimeiona iko hapo.
Na wakati ambapo mkutano huu ulikuwa umelenga kuzungumzia masuala ya kiusalama, ikiwemo hiyo vurugu kati ya Rwanda na Burundi, na vile vile gasi ambazo zinashuhudiwa kule Kivu, duru zinaarifu kwamba rais wa Burundi hakuwa anafika katika kikao kile. Unaweza kusema vipi wakati unazungumzia taifa lako na wewe mwenyewe hauko?
Ile ni kufika tu, ni kama kujidhibitishia tu kwamba dunia kwamba tuko pamoja, lakini mara nyingi kauli zinaweza zikatofautiana, au nasikia kwamba makubaliano hawajaafikiana ni baada ya muda mwingine tena watakaa. Kwa hiyo kama ingekuwa wanakubaliana na afikiana, nafikiri ishu kama hiyo unaosema isingekuwa inatokea, kwamba unasema kwamba wamekaa, imekuwa wamepanga, wamesema, wamekubaliana, duru zinakuwa ni tofauti.
Tukushukuru sana kwa mchango wako katika barazani hivi leo.
Asante sana.
Hao ni baadhi ya tuliozungumza nao kuhusiana na mada yetu ya leo. Sasa tuangazie katika ujumbe mfupi. Tunaanza na nani?
Hapa niko naye Nyangoha Samson kutoka Kuria West Kenya. Anasema matatizo ya nchi jirani huenda yakatatuliwa iwapo viongozi wenyewe wataketi chini na kutoa suluhu kupitia mazungumzo.
Kahindi Ngodoro wa Geita, Tanzania unasema naona haitamaliza mzozo, maana Warundi ni wabishi na Wanyarwanda hawataki kukubali tofauti zao.
Bila shaka barazani yetu inajiri wakati ambapo marais wanne wa Uganda na yule wa Rwanda pamoja na Angola na vile vile DRC kufanya mkutano jana kupitia njia ya wanasema virtual conference, yani ulikuwa
mtandaoni, sio
mtandaoni. Naam. Na walikubaliana mambo kadhaa ikiwemo masuala ya kuleta umoja kati ya eneo hilo la maziwa makuu.
Naam, baada ya barazani ni wakati wa burudani katika Thursday edition, na inakuwa ni wakati wa TBT, Throwback Thursday. Leo tunampata msanii anafahamika kama Kevin Little na kitu chake hiki Turn Me On,
na watu walikuwa wanakuwa turned on kweli kweli, kwa sababu ukiangalia namna ambavyo katika klabu mziki huu unachezwa. Acha tu
bala, wacha tumpate Kevin Lee. chake Kevin Little Turn Me On kilitesa sana miaka 10 iliyopita, enzi hizo
na kuona umengangana lakini hufiki
bana ilikuwa hutoki, uwezi toka kwenye dance floor kabla usikize kitu hiki cha Kevin Little.
Bila shaka ni kibao kizuri, pia kinachangamsha, nadhani hata vijana wa sasa bado wanaweza kukaa chini na kukisikiza. Tofauti kubwa tu na mziki wa sasa na ule wa kitambo ni kwamba huu sasa unaisha haraka haraka tu. Sijui kwa nini
haraka, ni kwa sababu mziki inatolewa kila siku. Haya, tuangazie nini kilichopo katika
kero langu hii leo. Uchaguzi unapokaribia katika nchi yoyote, raia hushuhudia ahadi za kila aina kutoka kwa mwanasiasa, lakini kasumba ya kutumia uongo inatajwa kama ulagai wa kisiasa, inaokera watu wengi kama huyu bwana Oundo kutoka Kenya.
Wanasiasa wamechaguliwa kwenda bungeni kwa njia nyingine kuboresha afya na maslahi ya raia wale ambao wamewachagua. Hawa wabunge wote kwa ujumla, kwanza wengi wao ni wajanja, ni warongo. Yale ambao anaongea wakati anapotafuta kura sio yale ambao atakuja kutekeleza baada ya kuchaguliwa. Unasikia watoto wasichana wamenajisiwa, wanaenda kutafuta pesa kwa ajili ya kujinunulia hizi sodo na vitu kama hivyo. Hali hapa mimi nikiangalia kero langu ni kwamba tuko na wabunge wanawake ambao wamechaguliwa, na hasa wengine hata wameteuliwa kwa ajili ya kuwakilisha wakina mama, hata wasichana wawakilishi wetu ambao ni wa mama wa county. Kwa nini hawawezi kuwa na kuja na wazo ama mmoja ajitolee katika eneo lake aweze kununua vitu kama hizi sodo, au akiweza kusambazia wale wasichana ambao kwa sasa shule zimefungwa? Wengi wao walikuwa wanapata hizi vitu kutoka kwa mashule kwa sababu ilikuwa ni msaada wa serikali, mradi wa serikali. Sasa shule zimefunga, watoto hawapati vitu hivi. Hakikisha kwamba wale watoto ambao kati wanatoka katika jamii masikini angalau wasipate kudanganywa na wanaume kutumiwa vibaya kwa sababu ya hizi sodo. Hawajaweka mswada wowote kwa bunge wa kusema kushindikiza serikali kwamba jambo hili liwe la muhimu kwa watoto. Kuna pesa wanazopewa kiasi fulani kwa matumizi na nini. Kwa nini pesa hizi hawawezi kuzichukua na kununua hizi sodo kienda katika sehemu za reserve? Wengine pia wanashindwa kununua hizi sodo na wanahitaji kuwa nazo. Kwangu naona kwamba inaweza kuwa ni jambo la kusaidia na la manufaa, na kama mbunge ambaye amechaguliwa hizo wakina mama wanakuja wanaangalia mahitaji yenu ama shida zenu, wanataka kutumia shida zenu zetu ili waweze kufaidi. Yale ambao anaongea wakati anapotafuta kura sio yale ambao atakuja kutekeleza baada ya kuchaguliwa. Anaangalia wewe una shida gani. Sasa ile shida yako ndo anataka inakuwa ni kama silaha kuweza kukunaza umpatie kura yako, lakini haizi atekelezi. Wakati wa kampeni hawa kwanza unawakuta wengi wamechapisha matishati, wengine wamechapisha wako na maleso. Zile pesa ambazo wanachapisha hizi kupeana raia bure, kwa nini hizi pesa kama hizo wasinunue hizi sodo na kuweza kupatia watoto wa kike bure ili ziweze kuwasaidia? Hiyo mambo inanikera, tena inanikera zaidi bunge wa kike amesimama katika jukwaa anaanza kulaani na kitu ambacho yeye mwenyewe anaweza kakitenda akakitekeleza kwa njia moja ya kirahisi, lakini hatekelezi.
Najua wanakuambia kwamba usipokuwa na lugha tamu huwezi mtoa nyoka pangoni, na nyoka pangoni inakuwa ni mpiga kura.
Lakini mwanasiasa tu, samahani wanaume, lakini kama wanaume tu wanapotongoza anapokuambia nitakufanyia hili nitakufanyia lile, unapelekwa kiauti kidogo, nasema labda maisha yatakuwa vile vile, lakini baadaye utachekelea huko huko.
Amina, umewaonea.
Nadhani Chief Mwamoyo hajanisikiza.
Umewaonea sana wanaume, umewaonea wanaume. Hata hivyo, wacha tuangalie nini kinajiri katika mitandao yetu ya kijamii, ikiwa ni Facebook, ikiwa ni YouTube, ikiwa ni Gmail, ikiwa vyombo vya habari vinajadili nini. Mkamiti Kibayasi anatupatia mengi yanayojiri mitandaoni.
Shukrani sana studio 15 hapo Mombasa, Kenya. Kinachozungumziwa kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook na Twitter ni kuhusu suala la ada za shule za kibinafsi, na hapa ninaangazia nchini Kenya ambapo baadhi ya shule hizo za kibinafsi zimeweka masharti ambayo yanaonekana kama ni adhabu kwa wazazi, ikiwa ni pamoja na kudai ada ilipwe kamili kabla ya kufunguliwa shule wiki ijayo. Pamoja na hayo, pia shule zingine zimewataka wazazi kulipia madarasa ambayo yalikuwa yakifanyika kwa njia ya mtandao katika kipindi hiki cha COVID-19 takriban miezi saba, bila kujali ikiwa watoto wao walihudhuria masomo hayo au la. Kariuki Mapasa ameandika, jameni watawala wa shule za kibinafsi, kaeni na wazazi muangalie upya swala hili. Hatutaki tufike mbali sana kuhusu ada na mengineyo. Nyiti anaandika kwamba, ah jamani, walimu, mbona swala hapa sio ada tu, lakini pia mkumbuke muhula pia umefupishwa kwa wiki tatu na wazazi wanapaswa kupata punguzo kwa wiki sita zilizobaki. Habari nyingine inayotamba mitandaoni ni kuhusu kuondolewa katika kinyang'anyiro cha WTO mgombea wa Afrika Mashariki Amina C. Mohamed, ambaye aliidhinishwa hivi karibuni na Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya kufika raundi ya pili ya mchakato wa uteuzi, sasa hakupata uungwaji mkono wa kutosha kuendelea na raundi ya mwisho. Maulid ameandika na kupa hongera Amina, kazi haikuwa ndogo na umeipa sifa Afrika Mashariki pia na nchi yako ya Kenya. Mama Nu ameandika, nilikuwa na imani kubwa sana kwa mwanamke wa Kiafrika Mashariki kwamba ataendelea hadi mchakato wa mwisho. Afrika Mashariki tumekosea wapi jameni? Didias ameandika, utaratibu huwa ni mrefu sana, hata alipofika Amina ni pakubwa. Jameni tumpe pongezi mwana mama huyu, amefanya vyema. Na sasa tuangalie nani atachukua hiyo nafasi ya WTO. Ndio hayo tu niliyokuwa nayo hivi sasa katika yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Narudi kwenu studio 15 Mombasa, Kenya.
Namshukuru sana Dam Kamiti Kibayasi, mrembo wetu kutoka Washington DC. Na kwa sasa tunakwenda katika kitengo cha swali la leo.
Swali la leo tuliuliza hivi: je, unadhani ziara anayofanya rais wa DRC Felix Tshisekedi mjini Goma itaongeza matumaini ya kupata amani mashariki mwa nchi hiyo?
Omar Selemani wa Mombasa, Kenya, anasema amani ipatikane, kwani madini yameisha. Madini yakiisha tu ndio amani itapatikana Kongo. Wazungu ndio wanawapiganisha na kuwapa silaha hata na maradhi ya Ebola, ili mataifa mengine yasipate kwenda kuchunguza kuhusu madini yanavyoibwa.
Enoch Ella Class kutoka Minova DRC anasema haina maana hata rais angebaki huko, kwa maana amani ni vigumu kurudi katika mji wa Goma.
Kate Ahura anasema kutoka Soroti, Uganda, la sidhani ziara ya Tshisekedi haifai kabisa nyakati hizi ngumu, asingelitoka bwana Felix.
Richard Kambale kutoka Beni wa DRC anasema hivi: kwangu mimi ziara sio amani, ila akiwa na nia ya kukomesha vita ataungana na watu walio na nia hiyo hiyo.
Vincent Kaji wa Majengo, Kahama, TZ anasema hapana, sio kweli kabisa, hilo tatizo limedumu muda mrefu, sio kazi rahisi.
Musobwa Wedo Rubogo anasema haiwezi kupatikana kwa sababu huyo rais ni muongo. Alituahidi akiwa rais atazuru huku mashariki ya Kongo, kamalize vurugu.
Kwa upande wangu hapa namalizia na Jean Imanishimwe kutoka Rusizi nchini Rwanda. Anasema bora zaidi ni kufuatilia maeneo hayo na kuweka mikakati dhidi ya wanaodhoofisha amani mashariki mwa DRC.
Kuna moja hapa, Dira Damilo Junior anasema mwenye namba ya rais wa Kongo anipatie please, kuna jambo nataka kumwambia.
Kwa hivyo anamtafuta rais Felix ampigie simu,
waongee moja kwa moja,
labda ayatafute katika upande wa state house yao, labda wao wanaweza kumsaidia, kwa sababu si rais kupata nambari ya rais na ukampigia moja kwa moja.
Haya msikilizaji, muda wetu umekamilika katika kipindi hiki cha VOA Express. Ni wakati wa kufunganya funganya humu. Asante sana Khadija Riami, Josephat Kioko pamoja na wahariri wengine kama vile Aida Isa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo, nakutakia wakati mwema.